Þeir greiða ekki atkvæði. Tekið er fyrir annað mál á dagskrá, handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða, það er stjórnarfrumvarp. 171. mál á þingskjali 190, nefndarálit á þingskjali 585, breytingartillaga á þingskjali 586, önnur umræða. Til máls tekur háttvirtur formaður allsherjarnefndar, Steinunn Valdís Óskarsdóttir.
Frú forseti, ég ætla að gera hér grein fyrir nefndarálitum frumvarp til laga um handtöku og afhendingu manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða. Norrænu handtökuskipun. Taka það fram að það var mikill samhljómur í allsherjarnefnd um þetta mál og eru allir nefndamenn á málinu, þannig að ég satt best að segja frú forseti að ekki vona miklum umræðum hér um þetta málin, með veit maður aldrei. En við sem sagt fjölluðum um málið og fengum gesti á okkar fundi eins og gert er grein fyrir í nefndarálitinu. En hér eru lagðar til breytingar á því fyrirkomulagi sem gildir framsal manna milli Norðurlandanna og byggjast þar á samningum afhendingu vegna refsiverðra háttsemi milli Norðurlandanna. Hugtakinu framsal er skipt út fyrir afhendingu. Afhendingar fyrirkomulagi frábrugði gildandi framsalsfyrirkomulagi í fjórum atriðum. Það er norræn handtökuskipun kemur í stað venjubundinnar framsalsbeiðni. Norrænu ríki ber að handtaka mann og afhenda því ríki sem gaf beiðnina út nema til staða séu nánar tilgreindar synjunarástæður. Þá verður dómsmála og mannréttindaráðuneytinu ekki blandað í málsmeðferðina, heldur að ríkissaksóknara falið að sjá hana og ennfremur munu stuttir frestir gilda um málsmeðferð og afhendingu. Á fundum nefndarinnar kom fram að með frumvarpinu er lagt til einfaldara og skilvirkara fyrirkomulag og afhendingu sakamanna milli norrænu ríkjanna. Kom fram að samningurum byggist á gagnframni viðurkenningu á ákvörðun dómsmálayfirvalda viðkomandi ríkja. Þörfin fyrir nýtt fyrirkomulag byggist meðal annars á því að í auknum mæli eiga afbrot sér ekki landamæri og eru skipulögð. Talið er að afhendingarfyrirkomulagi sé árangursríkara tæki í baráttu gegn afbrotum en gildandi ákvæðum framsal. Fyrir nefndinni var vakin athygli á því að í 6. grein frumvarpsins sem fjallar valkvæðar synjunarástæður væri ekki að finna heimild til handa íslenskum yfirvöldum til að synja afhendingu manni á þeim forsendum að rannsókn vegna sama máls hér á landi hafi ekki leitt til útgáfu ákæru. Rannsókn hætt mál fellt niður að falli frá saksókn. En í 4. tölulið 5. greinar samningsins sem frumvarpi byggist á er gert ráð fyrir að heimild sé að synja afhendingu á þessum grundvelli. Á fundi nefndarinnar kom fram að ekki hefur ætlunin að undanskilja þetta ákvæði samningsins en það hafði farist fyrir að taka það upp í frumvarpið. Nefndin leggur því til breytingu á frumvarpinu sem felur í sér að við 6. grein bætist nýr liður, svo hljóðandi, tilvitnun hefst frú forseti, dómsmálayfirvöld í landinu sem beðir fullnustu hafa ákveðið annað hvort að hef ég ekki saksókn vegna afbrotsins sem norræna handtökuskipunin grundvallast á eða hafa hætt við saksókn sem hafin er eða hinn eftirlýsti hefur hlotið dóm í öðru norrænu landi vegna sömu háttsemi sem kemur veg fyrir frekari saksókn. Nefndin ræddi einnig nokkuð gildistöku ákvæði frumvarpsins. Þar er ráðherra falið ákvæði hvenær lögin öðlist gildi gagnvart hverju ríki sem getur í 1. grein en þar er vísa til norrænna ríkja. Í skýringum í greinagerð kemur fram að ástæðan fyrir þessari útfærslu ákvæðisins sé sú að stefnt sé að því að fyrirkomulag þetta á afhendingu og eftirlýstu mönnum milli Norðurlanda öðlist gildi á sama tíma í öllum ríkjunum. Í samningnum kemur fram að hann öðlist gildi 3 mánuðum eftir að öll norrænu löndin, Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð hafa veitt samþykki sitt til að vera bundin á samningnum. Fyrir liggur að Ísland og Svíþjóð eru einu aðildarlöndin sem eiga eftir að gera nauðsynlega lagabreytingar svo að samningurinn geti ekki gildi en gert er ráð fyrir að það verði á árinu 2010. Varandi Grænland og Færeyjar gilda sérreglur en samningurinn tekur fyrst gildi 3 mánuðum eftir að danska dómsmálaráðuneytið hefur tilkynnt danska utanríkisráðuneytinu og dómsmálaráðuneytum Grænlands og Færeyja að samningurinn skuli gilda því að þau varðar. Nefndin telur að með þessar útfærslu felist of mikið valda framsal til ráðherra og leggur því til breytingu á gildistöku ákvæðinu sem fel í sér að lögin öðlist gildi þegar samningur framsal vegna refsiveðra verknaða milli Norðurlandanna, norræn handtökuskipun, tekur gildi í öllum aðildarríkjunum Danmörku, Finnlandi, Noregi, Íslandi og Svíþjóð og skal ráðherra birta auglýsingu stjórnartíðindum um gildistökuna enda eiga við gildistökuna að falla brott gildandi lögum framsal sakamanna milli Norðurlanda. Nefndin telur þó rétt að fela ráðherra þó heimild að ákveða með auglýsingu stjórnartíðindum að lögin öðlist gildi fyrr gagnvart þeim einstöku aðildarríkjum sem hafa skuldbundið sig samkvæmt samningnum. Fyrir nefndinni kom fram að ætlunin er að láta samninginn taka gildi í öllum ríkjunum samhliða og jafnvel áður en Svíar hafa gert nauðsynlegar lagabreytingar. Nefndin telur ekki koma nægilega skýrt fram við hvað ríki er átt við með tilvísun gildistöku ákvæðisins í fyrstu grein sem vísar almennt til norrænna ríkja í fyrstu grein og leggur því til að í stað norrænna ríkja komi upptalning á aðildarlöndum samningsins. Nefndin leggur einnig til smávægilega lagfæringu og heiti ráðuneytisins og að samræmis í gætt í frumvarpinu. Við leggjum því til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali. Birgir Ármannsson, Ólöf Nordal og Þráinn Bertelsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Þór Sari áheyrnarfulltrúi í nefndinni samþykkur áliti þessu og undir áliti skrifa auk þeirra sem hér stendur Arndís Soffía Sigurðardóttir, Valgerður Bjarnadóttir, Siv Friðleifsdóttir, Ásmundur Einar Daðason og Róbert Marcel.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og eru umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir